Hujambo na karibu. Leo katika kipindi cha matumaini twajiuliza, Mungu asema nini? Somo lapatikana kutoka kitabu cha Mwanzo sura 41 kuanzia mstari wa 14 mpaka 24. Jina langu ni David Mungai. Mawasiliano huwa na ncha mbili. Mungu amewasiliana nasi kwa neno lake. Na kwa sababu ndiye aliyetuumba na yeye hupendezwa sana na anapowasiliana na viumbe vyake, neno lake ndilo msingi wa mawasiliano yetu na Mungu. Je, umewahi kuyapokea mawasiliano ya Mungu kwako? Nyakati zingine Mungu huwasiliana nasi katika hali zinazotukumba katika maisha. Nyakati zingine kwa ndoto, nyakati zingine kwa marafiki, wahubiri, manabii na kadhalika. Njia za Mungu si kama zetu. Yeye ndiye Mwenyezi Mungu, mwenye enzi. Yeye ndiye mwenye mambo yote, mali yote, rasilimali zote ni zake. Yeye anaweza kufanya chochote apendacho na kila kitu, kila kiumbe. Nyakati zingine twalia hali ya anga, joto, baridi, matetemeko ya ardhi na kadhalika. Maneno hayo yanikumbusha nyanya yangu mimi mwenyewe. Nyanya yangu alipoona umeme na kusikia sauti za radi, kila wakati nyanya alikuwa analia, "Gai ndoga atutiganirie, gai ndoga atonine." Mungu usituache, usituangamize. Mungu huwasiliana nasi viumbe vyake kwa njia nyingi sana. Nyanyangu hakujua kusoma, lakini alijua kunaye Mwenyezi Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Yeye huleta umeme na radi. Nyanyangu alijua hivyo. Mawasiliano ya muumbaji na viumbe vyake ni ya njia nyingi tena tofauti. Mungu asema nini sasa? Tuombe, tusome kitabu cha Mwanzo sura 41 kuanzia mstari wa 14 mpaka 24. Ndipo Farao akapeleka watu akamwita Yusufu, wakamleta upesi kutoka gerezani. Akamnyoa, akabadili nguo zake na kuingia kwa Farao. Yaani Yusufu sasa ingia ikulu. Farao akamwambia Yusufu, "Nimeota ndoto. Wala hakuna awezaye kunitafsiria. Nami nimesikia habari zako, ya kwamba usikiapo ndoto waweza kunifasiria." Basi, neno laendelea kusema, Yusufu akamjibu Farao akasema, "Si mimi, Mungu atampa Farao majibu ya amani." Farao akamwambia Yusufu, "Katika ndoto yangu nilikuwa nikisimama ukingoni mwa mto. Natazama ng'ombe saba wanatoka mtoni wanono wazuri, wakajilisha manyasini. Kisha tazama ng'ombe saba wengine wakapanda baada ya hayo, dhaifu wabaya sana wamekonda. Katika nchi yote ya Misri sijaona kama hao kwa udhaifu. Na hao ng'ombe waliokonda wabaya wakawala wale ng'ombe saba wa kwanza wale wanono. Na walipokwisha kuwala, haikubadilika na haikutambulikana ya kwamba wamewala, bali wakaonekana wabaya kama kwanza. Basi nikaamka. Kisha nikaona katika ndoto yangu, natazama masuke saba yanatokeza katika bua moja, mema yamejaa." Na neno laendelea kusema, "Natazama masuke saba membamba dhaifu yamekaushwa na upepo wa mashariki yakatokeza baada ya hayo. Na hayo masuke dhaifu yakameza yale masuke saba mema. Nami nikawaambia hao waganga wale, wala hakuna aliyeweza kunionyesha maana yake." Katika fungu hili la neno la Mungu, msikilizaji, twamwona Mungu akisema na mfalme aliyemcha Mungu. Na nasoma hapo tena. Katika fungu hili la neno twamwona Mungu akisema na mfalme asiyemcha Mungu. Na ningependa tumtazame kwa undani Yusufu na ujuzi wake pia. Hatua ya kwanza, Yusufu aliitwa. Mnyoshaji alimkumbuka ya kwamba Yusufu alimsaidia kutafsiri ndoto yake. Hata akamwita kwa kabila lake yule Mwebrania. Wakamleta Yusufu kwa haraka. Yusufu alionekana mtu wa kipekee. Yusufu aliogeshwa haraka. akavalishwa nadhifu, akapelekwa kwa mfalme Farao. Mfalme akasimulia ndoto yake. Mfalme Farao akasimulia ndoto yake na akamwambia Yusufu kwamba hakuna aliyeweza kuifasiri. Ikawa changamoto kweli. Yusufu ataweza? Je, Yusufu alikuwa mrefu kuliko waganga wote katika nchi ya Misri? Changamoto kweli. Yusufu alijibu akasema, si mimi. Mungu atampa Farao majibu ya amani. Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, aliyemuumba Farao na wengine wote, Mungu atampa Farao majibu ya amani. Nchi ya Misri ilijulikana sana kwa elimu ya hali ya juu, na pia ilijulikana sana kwa uganga na kuabudu miungu yao. Hii ndiyo sababu Yusufu amwambia Farao kwamba chanzo cha hekima yote ni Mungu muumba wa mbingu na nchi. Mungu Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi, ndiye Mungu wa Israeli na ndiye mwenye uwezo wote. Yusufu akamkumbusha Farao kwamba kwa huyu Mungu aishie milele hakuna lisilowezekana. Ana uwezo wa mambo yote na hata kuifasiri ndoto. Uwezo watoka kwa Mwenyezi Mungu. Hatua ya pili, Farao alimwambia Yusufu. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nilikuwa nikisimama ukingoni mwa mto, natazama ng'ombe saba wanatoka mtoni, wanono wazuri wakajilisha manyasini. Kisha tazama ng'ombe saba wengine wakapanda baada ya hayo dhaifu, wambaya wamekonda. Katika nchi yote ya Misri sijaona kama hao kwa udhaifu. Na hao ng'ombe waliokonda wabaya wakawala wale ng'ombe saba wa kwanza wale wanono. Na walipokwisha kuwala, haikutambulikana ya kwamba wamewala, bali walionekana wabaya kama kwanza. Basi nikaamka. Kisha nikaona katika ndoto, natazama masuke saba yanatokeza katika bua moja, mema yamejaa. Natazama masuke saba, membamba dhaifu, wamekaushwa na upepo mashariki, yakatokeza baada yao. Na hayo masuke dhaifu yakameza yale masuke saba mema. Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja tu. Mungu amemwonyesha Farao atakayofanya hivi karibu. Wale ng'ombe saba wema ni miaka saba, na yale masuke saba ni miaka saba. Ndoto ni moja. Na wale ng'ombe saba dhaifu wabaya waliopanda baada ya hayo ni miaka saba, na masuke saba matupu yaliyokaushwa na upepo mshariki yatakuwa miaka saba ya njaa. Ndivyo nilivyomwambia Farao kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayofanya hivi karibu. Tazama, miaka saba ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri. Kisha kutakuja miaka saba ya njaa baada yake, na shibe ile yote itahasahauliwa katika nchi ya Misri, na njaa itaiharibu nchi. Ni kwa sababu ya neno hilo Mungu amelithibitisha, na Mungu atalitimiza upesi. Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi hakuna atakayekuwa mkuu kuliko wewe. Tazama, nimekuweka juu ya nchi yote ya Misri. Mungu anasema kwa njia rahisi na lugha inayoeleweka. Hekima inayotoka kwake yeye mwenyewe ndiye chanzo, na ukijitwalia Mungu mwenyewe kwa imani atakuwezesha kuwa na hekima inayotoka juu mbinguni. Na ambaye anahitaji hiyo hekima sharti na ni lazima awe mnyenyekevu, maana Mungu halinganishi na miungu wengine. Heri aliye mnyenyekevu, maana Mungu mwenyewe atamkweza kwa wakati wake. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada zaidi, basi wasiliana nasi. Wimbo halafu nikuletee anwani yetu na nambari zetu za simu, uweze kututumia ujumbe au kutupigia simu. Wimbo waingia namna hii. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au ujumbe unaweza kutuma kwa nambari hii ni 0721 970 520. Narudia, 0721 970 520. Na barua pepe unaweza kuituma namna hii: letters@twr.co.ke, letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.